Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Tämä on Politiikka Radio. Ja tänään puhutaan koulusta, kouluasioita. Jari Salminen, hyvää päivää.
Kiitos.
Olet Jari kouluhistorioitsija ja yliopiston lehtori tuolla Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Ja sulta on vastikään ilmestynyt kirja koulusta, josta me tänään puhutaan. Mutta ensin hetki viikonlopusta. Karmea uutinen jälleen, tällä kertaa Hyvinkäältä. 18-vuotias mies surmasi aseella 2 ihmistä. Jari, mitä ajattelet tapahtuneesta?
Jaa, paha kysymys. Surullista tietysti kaikille osallisille, itsekin Hyvinkäällä syntyneenä. Mutta voiko siitä sitten vetää pidemmälle meneviä johtopäätöksiä, niin kuin vaikka oman tutkijataustan takaa, niin on aika varovainen siinä, että voiko sitä selittää tällaista irrationaalista käytöstä oikeastaan millään tavalla. Kyllähän historiassa on sattunut aikaisemminkin ikäviä asioita maailmassa, että ei se nyt varmaan mitään sinänsä uutta ole maailmassa. Mutta jos nyt varovasti jotain tähänkin keskusteluun ehkä liittyen, mistä kohta jatketaan, niin kyllähän tämmöinen yksilöllistyminen on aika pitkälle mennyt yhteiskunnassa. Ja onko semmoinen vaara olemassa, että jotkut vähän niin kuin syrjäytyy näistä yhteisöistä jollakin tavalla, että empatia, kyky kuolee ja sitten aletaan seikkailla jossakin erikoisissa maailmoissa ja ääritilanteessa se johtaa sitten jopa tällaiseen täysin selittämättömään käyttäytymiseen.
Ja nuorelle tietenkin yksi keskeinen yhteisö on koulu. Kuullaan tähän heti alkuun opetusministeri Jukka Gustafssonin kommentti Hyvinkäästä. Soitin nimittäin ministerille muutama tunti sitten.
Opetusministerinä haluan myös esittää osanottoni Hyvinkään tragedian uhreille. Ja totta kai tämä on satuttanut ja koskettanut minua henkilönä, ihmisenä, mutta totta kai myöskin tämän opetusministerin aseman kautta. Että tällaista ei saisi koskaan tapahtua ja meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta tällaista ei tapahtuisi enää koskaan.
Mitä koulussa voitaisiin tehdä, jotta tällaista ei enää tapahtuisi? Mikä olisi yksi keskeisin toimenpide, johon pitäisi ryhtyä?
No kyllä, se on tietysti se, että jokainen tuntee vastuunsa lähimmäisestään ja luokkakaverilistaan ja oppilaastaan. Tämä koskee niin oppilaita kuin koko koulun henkilökuntaa, tietysti opettajia erityisesti. Ja esimerkiksi näihin keskeyttämisiin, kun niitä tulee, niin pitää olla semmoinen myönteinen seuranta, ottaa selville, mistä on kysymys ja pyrkii seuraamaan sitä lasta ja nuoren elämäntilannetta. Että se on sitä kansalaisvastuun tuntemista.
Ministeri Gustafsson, pitääkö aselainsäädäntöä kiristää?
Yleisellä tasolla olen ollut tätä mieltä jo pitkään siitä lähtien, kun näitä ensimmäisiä tapauksia tuli esille ja omalta kohdaltani nyt, kun varmaan hallituksen piirissä näistä asioista keskustellaan, niin tuun tietysti peräämään sisäministeriltä sitten näitä aktiivisia toimia, joita tiedän, että on valmisteltu ja joita suunnitellaan.
Eli uskotte, että aselainsäädäntöä kiristetään?
Minusta se on aivan välttämätön.
Siirrytään sitten päivän keskustelumme muihin teemoihin. Peruskoulujen opetussuunnitelmien päälinjat säädetään laissa ja asetuksissa keskitetysti normiohjauksen puitteissa. Tuolloin 90-luvulla niin tilanne oli hetken kuntien autonomiaa suosiva. Niin onko tämä nykyjärjestelmä liian valtiojohtoinen? Kunnille ja kouluille lisää valtaa.
No, meillähän kunnilla on suomalaisessa peruskoulussa hyvin paljon liikkumavaraa, samoin yksittäisillä kouluilla ja opettajilla. Tämähän on yksi taustatekijä siihen, minkä takia me on pärjätty esimerkiksi näissä PISA-tutkimuksissa niin hyvin, että me luotetaan yksittäisiin kouluihin, rehtoreihin, opettajiin. Että koulut ja opettajat voi ihan aidosti ja oikeasti vaikuttaa opetukseen ja etsii parempia tapoja opettaa ja innostaa oppilaita.
No, voimassa olevan peruskoulun opetussuunnitelman johdannossa lukee, oppilaan huoltajien on voitava vaikuttaa varsinkin opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden määrittelyyn. Niin kuinka hyvin tämä periaate toteutuu käytännössä?
No se varmaan koulukohtaisesti vaan vaihtelee, mutta kyllä vanhemmilla on ja pitää olla aito merkitys ja vaikutus opetussuunnitelmille. Ja tiedän, että monissa kouluissa tehdään nämä opetussuunnitelmat myöskin sillä tavalla, että kuunnellaan ja niitä tehdään yhdessä vanhempien kanssa. Mutta taustalla nyt tietysti on valtakunnallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelmien perusteet.
Opetussuunnitelma on koulun toiminnan koko idean ytimessä. Kuinka ideologinen valinta koulujen opetussuunnitelma on?
No, koulujen opetussuunnitelma ei mielestäni voi eikä saa olla lähtökohtaisesti ideologinen, vaan kyllä meillä suomalaisessa peruskoulussa ja laajemminkin niin opetus perustuu tieteelliseen tietoon. Ja sitten nämä yleiset kasvatustavoitteet on määritelty laissa, asetuksissa ja opetussuunnitelman perusteissa. Mä oon ollut itse aikanaan sivistysvaliokunnan jäsenenä hyväksymässä, tekemässä meidän perusopetuslakia ja esimerkiksi sen lain kakkospykälää jopa valiokuntakäsittelyssä tarkennettiin, jonne tuli tämmöinen tärkeä ajatus, että lasta pitää kasvattaa niin kuin eettisesti vastuutuntoiseen kansalaisuuteen. En mä pidä ollenkaan niin kuin mahdollisena, että meidän koulut olisi mitenkään niin kuin ideologisia.
Ei ole siis mahdollista määritellä ministeri Jukka Gustafssonin sosiaalidemokraattista opetussuunnitelmaa.
No ei se ole tota, niin kyllä meidän opetussuunnitelmien arvolähtökohdat perustuu tietysti paljon laajempiin tämmöisiin suomalaiskansallisiin arvoihin ja vähän laajemminkin humanismiin, vapauteen, demokratiaan, yhteisvastuuseen, monikulttuurisuuteen, kristilliseen traditioon ja näin.
Eivätkö nämä juuri ole sosiaalidemokraattisia arvoja?
No, en nyt lähde tähän keskusteluun sillä tavalla analyyttisesti, että mä uskon, että monet muutkin puolueet hyväksyy humanismin lähtökohdakseen monikulttuurisuuden ja näin, että ei niitä nyt varmaan voida yksin omata sosiaalidemokraateille.
No vielä 1800-luvulla, kun suomalaista koulujärjestelmää autonomian aikana rakennettiin, niin pohjana oli yksityiskoulujärjestelmä. Näitä yksityiskouluja on Suomessa nykyään noin 85. Voisiko niitä olla enemmän?
No, yksityiskoulujen määrä ja osuushan on meillä viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut. Ja se määrä minusta nyt on ihan kohtuullisen hyvä. Lähtökohtanahan tässä nykyjärjestelmässä on se, että ensisijaisesti perusopetuksen järjestämisvastuu kuuluu kunnalle ja tästä on varmasti syytä pitää kiinni jatkossakin. Ja en mä näe yksityiskoulujen lisäämiselle olisi nyt mitään erityistä tarvetta tai perustetta. Näitä pyyntöjä yksityiskouluihin tulee koko ajan. Viimeksi kun meillä oli valtioneuvostossa tämä asia käsittelyssä, niin siellä oli muistaakseni 8 hakemusta, joista puolet hyväksyttiin ja puolet ei.
50-50. Näin opetusministeri Jukka Gustafsson. Gustafsson on myös aiemmin toiminut kansanopiston rehtorina.
Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Jätetään nyt Politiikka Radiossa tämä Hyvinkään tragedia tavallaan taakse. Jari Salminen. Koulun pirulliset dilemmat. Tämä on sun uuden kirjan otsikko. Pirullisen hyvä otsikko, kai voisi sanoa. Ja tästä me nyt puhutaan Politiikka Radiossa. Mä kysyn sulta heti alkuun, että Jari, mikä on koulu?
Alun perin tarkoitti vapaa-aikaa, jos mennään historian lehtiä tarpeeksi taaksepäin. Filosofi opetti mitä halusi ja kuulijat tulivat, jos heitä vapaita miehiä kiinnosti. Siitä on kuljettu pitkä matka ensin kirkon toimesta ja sitten valtion toimesta ja kolmantena teollisen yhteiskunnan toimesta nykysysteemiin, joka on aika mutkikas ja ei ehkä oppilasta enää ihan aina vapaa-aikaa.
Niin. Entäs sitten kasvatus? Onko tämä kasvatus pohjimmiltaan arvosidonnaistoimintaa? Tuossa kysyin, tai onko järjetöntä kysyä ministeriltä, millainen on sosiaalidemokraattinen opetussuunnitelma?
Minusta se on hyvä kysymys, että kyllä kai puolueella on näkemys siitä, mitä koulutuspolitiikka on ja itse asiassa sosiaalidemokraattienkin tuolla 70-luvun käänteissä, niin heillä oli hyvin selkeä näkemys, minkälaista koulua haluttiin. Ehkä nyt peruskoulun osalta sitten ja nykyisessä poliittisessa kentässä, niin se ei näyttäydy enää niin selkeänä se keskustelu, mutta kyllä kasvatus on aina pohjimmiltaan arvosidonnaista toimintaa. Ja siitä, miten asiat ovat, ei voi edes johtaa, miten niiden tulisi olla.
Mm. Ei toki vanha filosofinen viisaus, mutta siis minkä takia me nyt sitten ei ole enää näitä ideologioita? Siis onko tämä kasvatus, politiikka ja opetuspolitiikka, niin onko se vähän tämmöinen samanlaisia kuin suomalainen politiikka muutenkin, yleisestikin? Tämmöistä konsensusmössöä.
Paha kysymys. Kyllä tietystä perspektiivistä katsoen voisi näinkin ajatella, että niitä eroja ei enää ehkä tunnisteta tai ne on jotenkin piilossa tai niistä ei saa edes puhua. Että kyllä minusta siinä pitäisi niinku terävämmin perustella. Tämä opetussuunnitelma, josta keskustelitte myös tuossa radiohaastattelussa, niin kyllähän se on hyvin tämmöinen merkillinen asiakirja. Että siellä on lyöty peräkkäin erilaisia tavoitteita ja sisältöjä, jotka on keskenään arvofilosofisesti myös jännitteisiä.
Joo.
Et samanaikaisesti odotetaan kahta asiaa, joita ei voi edes välttämättä ihan noin vaan yhdistää.
Et vaikka pitää asia suunnilleen ennallaan ja sitten myös kehittää kovin paljon eteenpäin.
Esimerkiksi joo. Tai että koulun pitää olla hyvin, hyvin avoin ja sitten kun jotain sattuu, niin kysytään, miksi ette valvo niitä.
Joo. Koulu on täynnä siis tämmöisiä dilemmoja, joista oikeastaan vaan jommankumman voi valita. Tai jos toisen valitsee enemmän, niin toinen sitten kärsii siinä. Näistä me puhutaan tänään. Mutta ja myös tästä opetussuunnitelmasta. Sukellamme syvälle opetussuunnitelmaan. Hetken päästä. Mutta siis Platon kirjoitti aikanaan, että kun kasvatus ja opetus pysyvät kunnollisina, niin ne saavat aikaan hyviä luonteita. Olisiko Hitleristä tullut Hitler, Stalinista Stalin, jos kasvatus olisi ollut Platonin ideaalin mukaista?
Mahdoton kysymys melkein. Platonin näkemyksestä tietysti valtio oli, tai hyvä valtio oli myöskin se tavoite kansalaisista. Saadaan hyvässä valtiossa hyviä kansalaisia. Hyvät kansalaiset tekevät hyvän valtion. Sehän on loppupeleissä kysymys sitten näistä arvopäämääristä ja se, jolla on sitten pääsy siihen niin kuin vallan käyttöön, niin tietysti määrittelee sen, mikä on hyvää kunakin aikana. Et sen takia on aika vaarallista sanoa jopa, että kasvatuksessa ei olisi ideologioita. Sillä tavalla voidaan lopuksi jopa sumuttaa sitten kansalaisia.
Niin, mutta miksi sanotaan, että ei ole ideologioita tänä päivänä? Vaikka mä tuossa äsken kysyin sen, mutta mä kysyn sen vielä uudestaan. Mikä siinä on, että ideologiat ei ole nyt muodissa?
No tietysti osa tästä taistelusta, joka on kohdistunut koulurakentumiseen, on jo niin kuin saavutettu. Eli sehän on hyvin tasa-arvoinen Suomessa ja kaikkien ulottuvilla ja tuottaa sillä tavalla niin kuin demokratiaa ja hyvinvointia. Et voi olla, että se niin kuin tyydyttää sitten osaa tästä keskustelusta ja nämä nyanssit jää huomaamatta. Mutta kyllähän jo oppiaineiden kautta tulee hyvin erilaisia maailmankuvia, kenen ääntä nuoriso kuuntelee. Eli minun mielestäni koulu käy jatkuvasti kamppailua lapsen sielusta.
On tarkasteltava sitä, mitä kasvatus on ja miten se toteutetaan. Sen tehtävistä on nykyään erimielisyyttä. kaikilla ei ole samaa käsitystä siitä, mitä nuorisolle tulee opettaa hyvettä ja parasta elämää varten. Selvää ei ole myöskään se, pitääkö suurempaa huomiota kiinnittää ajatteluun vai sielun luonteeseen. Vallitseva kasvatus tekee ongelman vaikeammaksi, eikä lainkaan selvitä, pitääkö nuorisoa valmentaa tavoittelemaan elämässä hyödyllistä vai hyvettä vai korkeampia päämääriä. Kaikki nämä näkemykset ovat saaneet kannattajia. Edes hyveeseen tähtäävästä kasvatuksesta ei ole yksimielisyyttä. Kaikki eivät ilman muuta pidä arvossa samaa hyvettä, joten ymmärrettävästi heidän mielipiteensä eroavat myös sen harjoittamisen osalta. Suotaneen anteeksi tämä pitkä lainaus, mutta koska tämä on merkittävältä ajattelijalta historiassa, eli Aristoteleeltä, niin sen tuossa luin. Tämä on siis kirjastasi. Tämä tekstihän voisi olla, jos vaikka otettaisiin nyt pois toi hyvä ja sielu, päivitettäisiin ne moderneimpiin muotoihin, moderniin sanoihin, niin tämä voisi olla kenen tahansa aikamme kolumnistin kynästä. Millaista Jari Salminen tämä keskustelu koulusta nykyään on? Kelataanko edelleen samoja juttuja kuin mitä Aristoteles?
Kasvatuksen perustehtävä ei liene muuttunut tuosta ajasta kauheasti. Siinä on paalutettu tämä perusdilemma myös, eli se on hyvin arvolähtöistä ja meillä on erilaisia maailman käsityksiä ja uskomuksia ja niitä sitten kasvatuksen avulla yritetään toteuttaa tulevassa sukupolvessa. Tähän on itse asiassa kiihtynyt tämä keskustelu, koska maailma on erilaisten muutosten alainen ja sitten tähän keskusteluun on tullut tiede mukaan omine tuloksineen ja näkemyksineen ja kaikilla intressiryhmillä on oma toiveensa koulusta. Eli se on eräänlainen niin kuin pohjaton tynnyri, jonne heitetään näitä toivomuksia. Ja sitten se joutuu niitä tasapainottelemaan ja jotenkin etsimään sitä kompromissia. Ja aika hyvin siinä on onnistunutkin varmasti.
Eli jos ymmärrän Jari sinua oikein ja kirjansikin lukeneena, niin sinulle koulu on tällainen ideologioinen taistelukenttä. Ja nyt kysymys ei ole mistään koulun pihamähinöistä, vaan ihan kunnon ideologioinen taistelusta.
Kyllä. Jo perusjännite, tuleeko meidän uusintaa traditiota enemmän vai muuttaa maailmaa, niin se on aika iso ideologinen kysymys.
Se on. No, siis onko tämän koulun kanssa vähän samalla lailla kuin demokratia, kapitalismi, vasemmisto, poliisilaitos, kuntatalous ja niin edelleen, että nämä on kaikki aina kriisissä?
Joo, koulun kriisistä on puhuttu koko 1900-luvun. Ja normaali väite on aina se, että se ei pysty vastaamaan ajan haasteisiin. Ja se on jäänyt jälkeen tietyistä tehtävistä. Ja varmaan näin onkin. Sehän on pakotettu tästä kompromissiluonteestaan myöskin niin kuin suodattamaan niin monenlaisia toiveita ja voimia, että se ei voi kauhean nopeasti uudistua. Ja sitten traditiosta katsoen voisi taas sanoa, että miksi sen pitäisi tehdä sitä, koska monet yhteiskunnalliset trendit, virtaukset, muodit lakkaavat – ennen kuin niistä edes tulee vakavasti otettavia asioita, niin eihän koulun kannata sellaisten perässä juosta ollenkaan, vaan sillä on paljon syvempi tehtävä, jonka Kleve on musta hyvin muotoillut, eli tämmöinen pysyvä sivistyksen ja totuuden arvo, jota ei saa altistaa kirkon, armeijan tai teollisuuden käsiin.
Mutta onko tämä kriisitietoisuuden ylläpitäminen vähän itse asiassa sellainen ovella keino, jolla hallitaan median välityksellä ihmisen mentaalisia tiloja, kuten nyt lainaan yhteiskuntatieteilijä Raija Julkusta?
Joo, koulu on sillä tavalla helppo niin kuin kritiikin kohde, että jos ei mitään muuta keksitä, niin sen kimppuun voi aina käydä. Ja sen kimppuun tunnutaan käyvän myös aika amatöörimäisin perustein. Mutta toisin sanoen ei ole mitään käsitystä sen systematiikasta tai historiasta, mutta todetaan hyvin yksioikoisesti, että se ei suoriudu jostakin ja siellä ei ole yleensä mitään tutkimusta edes takana tai edes omaa kokemusta, vaan mennään ihan huutelemalla.
No, usein kuulee myös sanottavan, että koulu on menettänyt autonomiansa. Mutta miksi niin kuin, Jari, koulun pitäisi olla autonominen? Eikö autonominen ole vain Ahvenanmaa ja that's it?
Niin voi olla. Kyllä koulun autonomialla on iso merkitys, koska siitä on jonkun verran kouluhistoriassa näyttöä. Että jos sitä autonomiaa on siellä lähellä sitä toimintaa, niin ehkä saadaan niin kuin semmoista pysyvämpää kehittämistä esimerkiksi aikaiseksi, jolloin se kohdentuu niin kuin niihin oikeisiin tehtäviin, jotka on ehkä mahdollisia. Se ei ole semmoista paperinmakuista niin kuin lähtökohtaa. Ja tässä ministeri oli toisaalta kyllä oikeassa, että suomalaisilla kouluilla on kansainvälisesti niin kuin verrattuna enemmän autonomiaa ja opettajat eivät ole ainakaan vielä tällaisia raportointiyksiköitä. Mutta senkin tyyppistä sinne on nyt viety, eli erilaista tämmöistä niin kuin kokoustamista tuntuu olevan enemmän ja enemmän.
raportointiyksikkö.
Niin, eli kaikki kirjataan ja kerrotaan termi. Ja tallennetaan.
Olen raportointiyksikkö. Okei, lähdetään hei koulun kimppuun. Yritetään tehdä se ammattimaisesti. Ainakin siellä päässä pöytä on ammattilainen, eli kouluhistorioitsija Jari Salminen. Ja sulla tosiaan on uusi kirja ilmestynyt, jonka nimi on siis Koulun pirulliset dilemmat. Tässä kirjassa esittelet 7 pirullista dilemmaa. Miksi sä just nyt kirjoitit tämän kirjan? Tietysti ajankohdan ymmärtää siinä mielessä, että koulun kevätjuhla on. Mutta tarjosko kustantaja jotenkin hirveän hyvä diilin, vai oliko se joku tämmöinen syvempi kutsumus ottaa just nyt kantaa tähän ikuiselta tuntuvaan itkun aiheeseen koulusta?
Ajatus on ehkä myöskin vähän sattumaa aina, että kuinka nämä valmistuvat, mutta taustalla on se, että mä olen aika monta vuotta jo opettanut kasvatuksen filosofisia historiallisia perusteita Helsingin yliopistolla, ja niiden luentojen pohjalta on syntynyt sitten pöytälaatikkoon tällaisia ajatuspätkiä ja vähän pidemmällekin meneviä tekstejä, ja sitten mä oon tehnyt kouluhistorian tutkimusta jo parikymmentä vuotta, eli sieltä on yhtä ja toista tarttunut kirjallisuudesta ja arkistosta matkan varrella, ja Elia Lenne soitti mulle aikanaan tuolta teoksesta, että olisinko mä tämmöisen koulukirjan halukas tekemään. Ja sitten lähdettiin sitä ideoimaan ja tarjosin nämä dilemmat niin kuin tämän kirjan keskeiseksi rungoksi. Ja se oli oikeastaan sitten siinä, eli sitten mä vaan sen kirjoitin.
Ja hyvän kirjan kirjoititkin. Niin, pitäisikö meidän yrittää tehdä tästä historiallinen keskustelu? Että tuossa opetusministeri Gustafsson mainitsi sen nelikirjaimisen sanan, joka aina kun puhutaan koulusta, niin se mainitaan vähintään kerran. Usein huomattavasti enemmän kuin yhden kerran. Sovitaan, että me ei kertaakaan mainita tätä nelikirjaimista sanaa, joka siis on tämä italialainen kalteva torni tässä keskustelussa. Kokeillaan.
Tämä sopii hyvin ja epäilen muutenkin tällaisia tornituksia.
Selvä. 7 pirullista dilemmaa. Onko se niin, että jos ei ole dilemmoja, kysymys ei ole koulusta?
Melkein joo. Siis kasvatus perustuu jännitteisiin. Yksittäinen kasvattaja joutuu osittain tasapainoilemaan näiden samojen kysymysten kanssa kotona tai päiväkodin arjessa tai koulussa tai vaikka yliopistolla. Eli näähän on niin kuin kasvatuksen olemusta.
Mutta se on hyvä asia, että kasvatus perustuu jännitteisiin. Se vie sitä eteenpäin, se on driveri.
Joo. Näin on, ja tietysti siinä on pitkä historia takana, eli sitten meillä on aina arvoja uusinnettava, ja siitähän syntyy jo tämä ensimmäinen megajännite muutoksen jatkuvuuden välillä.
Muutoksen jatkuvuus, joka siis onkin ensimmäinen dilemmasi. Ja puhutaan siitä, sulla on täällä mielenkiintoinen taulukko, josta selviää. Tämä on siis taulukko oppiluokkien vuosiluokkien 3-5 sekä peruskoulun vuosiluokkien 7-9 opetustuntien prosenttiosuudet vuosien 1893, 1948 ja 2001 tuntijaossa. Ja totahan mä kysyin myös tuossa opetusministeri Gustafssonilta, niin täällä on siis kotimaiset kielet, vieraat kielet, biologia, matikka, historia, uskonto, taito- ja taideaineet, valinnaisetkin, niin oikeastaan kun tätä taulukkoa katsoo, niin tosi vähän muuttunut näiden aineiden opetus, siis tunnillisesti.
Joo, tämä taistelu käytiin 1890-luvulla oikeastaan loppuun. Silloin latina joutui poistumaan, kun se menetti arvonsa yliopistomaailmassa. Ja silloin jaettiin siltä vapautuva aika iso resurssi muille aineille. Sen jälkeen on ollut aika vähän muutosta. Tuossa taulukossahan on verrattu tietyn ikäluokan sisällä sitä vielä. Totta kai koulujärjestelmä on muuttunut, mutta ja jollain toisella laskukaavalla saa ehkä vähän erilaisia lukuja. Mutta kaiken kaikkiaan, niin todella se on ollut 100 vuotta nyt ja ylikin, niin aika samantyyppinen. Ja se on nollasumma peli. Nämähän määräytyy yliopistojen arvovallasta, se mitä alemmat oppilaitokset opettavat. Ja taas alemmille oppilaitoksille on arvokasta opettaa sitä, mitä myöhemmin tarvitaan.
Jatkuvasti siis käydään tämmöistä armotonta lähitaistelua. Sä käytät tällaista termiä näistä oppiaineista. Että jokaisella oppiaineella on yhteiskunnassa omat edustajansa ja taustakytkennät eri sektoreilla. Mutta onko tämä jotenkin sille, että vaikka että joku elinkeinoelämän keskusliitto, EK, ajaa pitkää matikkaa ja fysiikkaa ja sitten taidekerhot luovia aineita?
No jos vähän kärjistää, niin ihmisillä on erilaisia uskomuksia ja arvostuksia ja totta kai ne kanavoituu sitten intressiryhmien kautta. Ja edellinen opetussuunnitelmakierros tai tuntijakokeskusteluhan oli hyvä esimerkki siitä. jossa valtava määrä lausuntoja annettiin ja loppupeleissä ei tullut mitään muutoksia, koska ne myös kumos toisiaan.
Onko pakko ruotsi? Keskustelu pakko ruotsista. Onko se tämä pitkä latina, johon sä viittaisit, joka siis 1800-luvun lopulla poistui oppikouluista pakollisena, pitkä latina?
Joo, varmaan tämmöisiä tilanteita voi syntyä yhteiskunnassa, että joku merkitys yhtäkkiä lakkaa. Kyllähän meille kävi esimerkiksi pitkän Saksan kohdalla näin. Eli Saksa hävisi toisen maailmansodan ja se tie oli sitten suljettu ja englannista tuli pitkä vieraskieli hyvin nopeasti sen jälkeen.
No tässä jatkuvuus, muutos, dilemma, niin tähän liittyy tietysti opetussuunnitelma. Mä lainaan jälleen sun kirjaa. Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. No niin, opetussuunnitelma. Aika moisia tavoitteita.
Kyllä, eli sellainen muutos tässä on myös tapahtunut, jos lähdetään sieltä autonomian ajalta, että opetussuunnitelmaan on koko ajan tullut niin kuin lisää tavoitteita. Sehän oli alun perin enemmänkin tämmöinen luettelo aiheista, joita opetetaan, mutta nyt se on myöskin kääntynyt sitten tämmöisiksi niin kuin yleistavoitteiksi ja kasvatuksen eri osa-alueiden tavoitteiksi, eli se on tullut monimutkaisemmaksi. Ja sitten toinen piirre on se, että tämä on nopeutunut tämä sykli, eli niitä ranskalaisia viivoja muokataan yhä niin kuin nopeammin ja nopeammin uusiksi, eli sinne aina tuodaan jotain tällaista ajankohtaista ja sillä tavalla ajatellaan, että koulu sitten niin kuin reagoi yhteiskunnan muutoksiin, kun se on opetussuunnitelmassa.
Mutta sun mielestä siis tämä opetussuunnitelma, niin se on niin kuin ideologinen.
Ja joo, ja se on tavallaan, case. Se on muutakin, se on artefakti, eli nehän ei käy läpi sellaista kunnollista kriittistä keskustelua, mitä näillä tarkoitetaan. Ne samat lauseet voi tarkoittaa hyvin monia asioita eri ihmisille. Sivistys on tietysti toinen tämmöinen sana, jota kaikki käyttävät. Helsingin yliopiston strategiassakin on, että se on sivistyslaitos. Mutta mitä se tarkoittaa? Niin, sehän määräytyy sitten ihan muilla perusteilla, joita harvemmin ehditään keskustella auki. Eli kaikki nyökyttää siinä vaiheessa, kun puhutaan sivistyksestä, mutta sitten kun se viedään operatiiviseen toimintaan, niin alkaakin aika moinen peli ja syyttely, että eihän tuo ole sitä ja meillä on parempi sivistys tässä ja tämä on ehkä opetussuunnitelman yksi niin kuin ongelma, että se on aika epämääräinen asiakirja. Voi tarkoittaa mitä tahansa maailman hyvistä asioista.
No, oletko samaa mieltä opetusministerin kanssa siitä, että kunnilla ja kouluilla on niin kuin riittävästi vapauksia ja valtaa tämän opetussuunnitelman rukkaamiseksi?
Tämä on hyvä kysymys, että kuinka pitkälle sitä valtaa voidaan niin kuin delegoida alemmas. 90-luvulla sitä vietiin kunnille ja kouluille. Ja sitten sitä otettiin taas vähän pois. Sehän liikkuu tällaisella niin kuin tasapainoakselilla. Välillä kiristetään, välillä väljennetään. Kyllä mä itse näkisin, että jos niin kuin halutaan semmoista hyvää pitkäjänteistä kehittämistä, niin totta kai sitä pitää niin kuin valtion seurata. Mutta se toimeenpano tapahtuu aina siellä kouluissa ja niissä luokissa. Ja opettajat sitoutuvat paremmin, jos heillä on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa siihen. Se trendi niin kuin olisi siinä mielessä suotavaa, että jos halutaan aitoa kehittämistä, niin silloin se olisi lähellä sitä yksikköä, joka sen myös toteuttaa.
Just tuossa jo mainitsit, että opettajan tehtäväkuva on nykyään aika hurja vaatimuksia. Et jos vielä lisäksi opettaja pitäisi alkaa niin kuin tätä opetussuunnitelmaa ikään kuin värkkäämään omiin tavoitteisiinsa, niin eikö silloin pitäisi maksaa vähän parempaa liksaa opettajille?
No kyllä, ja mä luulenkin, että jotain raportteja on olemassa tästä 90-luvun opetussuunnitelma-uudistuksesta, joka vietiin aivan liian nopeasti. Siinä ei annettu riittävästi reagointiaikaa ja törmättiin just tähän, että ei ollut ehkä sitä osaamista niitä tehdäkään aluksi eikä aikaa tehdä, niin siinä kävi vähän huonosti ja opettajat myöskin väsy siihen ja siitä on semmoinenkin raportti julkaistu, jossa työn nimenä oli, että antakaa meidän opettaa. Eli opettajat ei enää jaksaneet koko sitä hanketta, kun se meni niin hektiseksi.
Kouluhistorioitsija Lawrence Graham on kysynyt fundamentaalisen kysymyksen, että kenellä on oikeus määritellä, mikä kurssisisältö ansaitsee nimen opetussuunnitelma? Mitä vastaa kouluhistorioitsija Jari Salminen?
Siitä on ollut monenlaisia määritelmiä, jo lyhyesti viittasinkin. Eli alun perin se oli enemmän tämmöinen sisältöluettelo, jota sitten oppikirjat seurasivat. Se oli aika niin kuin selkeä rakenne ja hyvin tavallaan tietopainotteinen tai tiedot määriteltiin ne sisällöt. Sen jälkeen siihen on tullut koko ajan lisää. Kouluun on ikään kuin luotettu, että se pystyy ratkaisemaan yhä useampia yhteiskunnallisia ongelmia ja ennakoimaan tulevaisuuden haasteita. Ja peruskouluhan otti sitten ihan tietoisesti vielä niin kuin lisää tehtäviä, joka oli tietysti ehkä välttämätöntä, koska yhteiskunta alkoi muuttua. Äidit oli kaikki töissä jo ja sillä tavalla se kasvatusvastuu ei enää ollut niin traditionaalista kylällä ja perheellä.
Erilaisia opetussuunnitelmatulkintoja, vaikka 1970-luvulta lähtien. Psykoanalyyttiset, eksistentialistiset, hermeneuttiset, marksilaiset, uusmarksilaiset, feministiset ja vähemmistötulkinnat. Jari, millainen on marksilainen tulkinta opetussuunnitelmasta? Onko tämä kapitalistisen välivaiheen kautta sosiaaliseen mallioppilaaseen?
DDR:ssä kehitettiin näitäkin kyllä, eli se meni hyvin pitkälle siellä. Eli jopa fysiikan tunnilla piti jollakin tavalla käsitellä tätä maailmanjärjestystä. Mutta ehkä se on tällä hetkellä aika vähissä. Marxhan ei kauheasti kirjoittanut kasvatuksesta, mutta kyllähän osoitti tavallaan niin kuin sen, kuinka koulutus määrittää aika pitkälle tämän ihmisen asemapaikan yhteiskunnassa. Ja rakenteiden paljastaminen olisi yksi kasvatuksen tehtävistä myöskin, jos ajatellaan kriittistä kansalaista.
Mutta edetäänkö me nyt opetussuunnitelman kannalta täysin ismittömässä maailmassa?
No, tämä on vähän ehkä samantyyppistä keskustelua, että onko historia päättynyt ja onko meillä ainoastaan yksi maailmanjärjestys.
Vaikka joku taisi väittää niin 90-luvun alussa.
Niin, että se voi näyttää siltä, mutta jos sä vähän ja oot tässä jo näissä kysymyksissä minusta rapsuttanut sitä, että kyllä sieltä alkaa paljastua jännitettä, kun vähän tarkemmin katsotaan.
No, minkälaisia jännitteet sieltä paljastuu, Jari? Kerro nyt kaikille meille.
No, niitä on siinä kirjassa kuvattukin aika paljon. Otetaan nyt vaikka jännite pakon ja vapauden välillä, joka on tämmöinen aivan klassinen kysymys. Missä määrin lapsi voi itse ratkaista oppimisen sisältöjä, ajankäyttöä tai jopa niitä aiheita, mistä on kiinnostunut ja missä määrin se määritellään ennalta. Siinä on aikamoinen haaste. Se on luvattu hyvin yksilölliseksi tällä hetkellä esimerkiksi tämä meidän opetus, mutta todellisuudessahan se on joukkomuotoista aika ahtaissa luokissa. Et siinä tulee tämmöinen niin kuin valtava haaste koululle tehdä siitä kovin vapaata ja yksilöllistä, kun sen alkusolu on joukkomuotoinen ja hyvin tarkasti strukturoitu.
Joo, no mutta toisaalta, mikä sulla on käsitys siitä, että kuinka tarkasti tätä opetussuunnitelmaa noudatetaan koulussa? Kuinka tarkasti opettajat ovat kiinni tässä opetussuunnitelmassa?
Siinä on yksi taso, joka on mielenkiintoinen, josta on tutkimuksia. Eli sehän on aika heikko ohjausväline, koska se on niin epämääräinen. Ja sitten tavallaan minkään järjestelmän kontrolli ei tahdo oikein ulottua sinne luokkahuoneisiin. Jopa natsihallinnolla kesti 30-luvun Saksassa aika kauan saada niin kuin se koneisto täysin näppeihinsä. 38 jälkeen ei sitten enää ollut kyllä pelitilaa kouluilla tai yksittäisillä opettajilla, mutta sitä ennen suuri osa saksalaisista opettajistahan ei ollut kuitenkaan alun perin puolueen jäseniä, vaan käyneet hyvinkin uushumanistisen kasvatuksen ehkä läpi ja saattoivat vieroksuakin tätä natsiretoriikkaa, mutta sitten vähitellen se niin kuin saatiin hanskaan, mutta tietysti heillä oli äärikeinot käyttää siihen, kun Gestapo koputtaa ovelle, niin siinä todennäköisesti alkaa miettiä, mitä puhuu. Mutta tämmöisessä liberaalissa yhteiskunnassa niin se on niin kuin tavallaan niin tulkinnallinen se taso, ja kun ei sinne sitten tarkastuskaan enää luokkahuoneisiin ulotu, niin meillä on oikeastaan aika heikot tiedot varmaan siitä, kuinka opetussuunnitelma itse asiassa niin kuin lapsen maailmassa sitten lopuksi toteutuu, koska siellähän se pitäisi mitata. Ei sekään mitä opettaja opettaa, sehän ei ole vielä opetussuunnitelma, vaan loppupeleissä se on se, mitä nuoren niin kuin mielessä tapahtuu tai hänen asenteessa tai tiedoissa ja taidoissa. Se on pitkä matka tavallaan Gustafssonin pöydältä sinne luokkahuoneeseen.
Se on pitkä matka opetusministerin pöydältä. Luokkahuoneen pöydälle. Näin sanoo Jari Salminen, kouluhistorioitsija ja yliopiston lehtori Helsingin yliopistosta. Tänään puhutaan siis Politiikka-radiossa koulusta. Aika siirtyä dilemmaan numero 2, joka on muutos vai jatkuvuus. Se näyttää siltä, että jatkuvuus on suomalaisen koulujärjestelmän yksi leimaantava piirre. Ja ehkä tämä konsensus mössäkin, mihin me jo tuossa vähän viitattiin. Mutta silloin kun 1800-luvulla koulujärjestelmä alettiin rakentaa nykyisen mallinsa, niin sehän lähti oikeastaan vähän niin kuin yksityiskouluista.
Niin, meidän oppikoulujärjestelmä ennen muuta, kansakouluhan eteni enemmän kunnallisena. Kyllä sielläkin oli jonkin verran yksityisiä aloitteita ja tällaista toimeenpanoa, mutta erityisesti meidän oppikoulujärjestelmä rakentui hirsitalkoilla oikeastaan sinne 1970-luvun alkuun saakka, eli vasta peruskoulu sitten muutti tämän nykyisen yläkoulun ja lukion tausta ylläpidon.
Peruskoulu-uudistus. Preussin malli liittyy nyt elimellisesti näihin valtion kouluihin, siis julkisiin kouluihin. Ja tämä preussilainen malli levisi Amerikkaankin. Miksi tämmöinen preussilainen koulu löi läpi ja milloin ja miksi? Ja olemmeko kaikki siis preussilaisia?
Suomessa varmaan preussilla on ollut merkitystä jo maantieteellisesti ja aika monet tiedot ja taidot taidettiin sieltä käydä hakemassa. Preussi oli dynaaminen alue 1800-luvulla ja todella toteutti ensimmäisenä maailmassa sivilisaatioiden historiassa oppivelvollisuuden ja vei sen myöskin sitten ihan loppuun asti. Kyllä siellä oli aikaisemminkin tämmöisiä lyhyitä kokeiluja, mutta ne eivät kantaneet tai jäivät jonkun sodan jalkoihin, mutta Preussi määritti Schulpflichtin, eli jokainen saksalainen oli sillä alueella velvollinen opiskelemaan. Ja tämä innovaatio on omaksuttu itse asiassa kaikissa länsimaissa ja teollistuneissa maissa.
Myös Amerikassa.
Myös Amerikassa, joo. Preussin koulujärjestelmää pidettiin siellä esikuvana. Pohjoisvaltiot varsinkin lähti rakentamaan julkista koulujärjestelmää. Yhdysvaltain eteläosissa sitten uskonnolliset ryhmät osittain vastusti jopa tätä, koska heillä oli tärkeää säilyttää se kasvatus enemmän niin kuin kodin ja sen yhteisön näpeissä. Ja tämä valtiokeskeisyys oli heille niin kuin vähän hankalampi asia.
Vaikkei McDonaldsista voikaan ostaa preussilaista. Tämmöinen pieni välikevennys tähän väliin. Mutta siis Britanniahan on hyvä esimerkki, erinomainen esimerkki yksityiskouluista. Siellä on vahva asema yksityiskouluille ja siellä on myös vahva filosofinen perinne näille yksityiskouluille. Kerro Jari vähän tästä filosofisesta perinteestä.
Joo, Englannissa nämä tietyt oppilaitokset, jotka ovat edelleen osin vieläkin toiminnassa, niin ehtivät stabiloitua ennen kuin valtio puuttui tähän heidän koulunsa rakentamiseen tavallaan, niin kuin Preussin mallin mukaan. Siellä tämä akti annettiin vasta 1870-luvulla paljon myöhemmin ja näin ollen yksityinen opetus stabiloitui Englannissa niin aika niin kuin tärkeäksikin tehtäväksi. Ja aika monet englantilaiset suuret filosofit on käsitelleet sitä ja katsoivat, että sen kuuluukin olla niin. Eli valtio puuttuu sitten asioihin, jos ei muuten pysty järjestämään. Ja on turvattava itse asiassa jopa oikeus koulunpitoon yksityisenä toimintana.
Ajateltiin niin kuin, että no kun ei ehkä muuallakaan yhteiskunnassa, ei pankkisektorilla eikä muuallakaan välttämättä sallita monopoleja, niin miksi koulussa?
Niin, tämä on ihan validi kysymys tänäkin päivänä, että yksityiskoulun näkökulmasta voi hyvin kysyä, että jos meillä todella edellytetään vapautta valita media, lähde ja pankki ja vakuutuslaitos, niin miksi myöskin ei sitten koulupuolella voisi olla sellaista liikkumatilaa. Yksityiskoulut puolustaa myöskin fundamentaalisti tiettyjä perusoikeuksia yhteiskunnassa. Siis kaikissa demokraattisissa järjestelmissä niitä on ollut ja ainoastaan sosialistimaissa ne oli kiellettyjä.
Mutta hei, eikö Jari, nämä yksityiskoulut on vähän tämmöisiä elitistisiä kouluja? Jos katsot Britanniaakin, sehän on melkoinen luokkayhteiskunta edelleen.
Näinkin voidaan argumentoida. Tosin se ei pidä täysin historiallisesti paikkaansa. Yksityiskoulut on usein toimineet myös maailman köyhimmillä alueilla, jonne valtion koulutuspolitiikka ei ole ulottunut.
Ei ole yltänyt.
Niin, eli siellä on nimenomaan sitten tartuttu toimeen. Tai Suomessa, jossa monet maaseutuyhteiskoulut nimenomaan perustettiin kannatusyhdistysten toimesta, kun valtio ei sinne koulua viennyt.
No, mitäs sitten yhdysvaltalainen yksityiskoulujärjestelmä? Miten se eroaa eurooppalaisista?
No sielläkin on monenlaista ivonnetta. Siis on nämä uskonnolliset koulut, joilla on vahva traditio, jesuittakoulut taitaa olla edelleen Yhdysvaltain yksi keskeisin yksityiskouluryhmä. Mutta sitten 90-luvulla Minnesotan osavaltiosta lähti liikkeelle tämä ajatus näistä charterkouluista, jossa siis kunta on osittain maksajana, mutta oppilaalla ja heidän vanhemmillaan on sitten niin kuin tämä valinta. Ja tällä tavalla ajateltiin, että voitaisiin sitten niin kuin luoda koulumarkkinat ja sitten se niin kuin itsessään kehittyy, koska oikeat valinnat sitten suosivat hyviä kouluja ja päästään huonoista kouluista eroon, jopa niin, että ne sitten näivettyvät kokonaan pois. Tätäkin on nyt tutkittu, 10 vuotta reilusti on mennyt ja tulokset on vähän ristiriitaisia, eli oppimistuloksissa nyt ei kauhean suuria eroja ole saatu kuitenkaan, jos sieltä poistetaan tämä vanhempien sosioekonominen tausta. Mutta sitten taas toisaalta niiden koulujen joukossa on myös hyviä kouluja, jotka on siinä tehtävässään onnistuneet, että aika näyttää sitten, miten siinä käy pidemmällä juoksulla. 10-15 vuotta on koulukulttuurin kehittämisessä aika lyhyt aika.
Voisiko tämmöinen charter-koulumalli toimia Suomessa?
No meillä tulee ehkä demokratia tässä niin kuin keskusteluun sitten heti, että onko se vain muutamien suurten kaupunkien yksinoikeus. Jos ajattelet maaseutua, jos nyt kuitenkin edelleen osa suomalaisista asuu, niin eipä siellä taida olla paljon valittavaa, kun on yksi ainoa yläkoulu ja muutama alakoulu, niin niistä on vaikea ehkä luoda mitään valintaverkkoa. Suurissa kaupungeissa se periaate tietysti olisi mahdollinen ja sitä aina välillä keskustellaan. Ruotsihan on tähän varsinkin Tukholma mennyt ja se jakaa sitten kyllä mielipiteitä sielläkin. Eli osa on tyytyväisiä, kun on valinnan mahdollisuuksia, mutta sitten joidenkin tutkijoiden mielestä se lisää eriarvoisuutta.
Näinhän se vähän aina on. Tuossakin yksi dilemma.
Siinä on yksi dilemma.
Joo. Siis Suomessa on noin 85 yksityiskoulua tällä hetkellä. Mitä nämä 85 koulua on?
Siinä on 3 ryhmää, voi sanoa. Tai oikeastaan 4 ryhmää. Yksi ryhmä on jo nämä entiset traditionaaliset oppikoulut, jotka osa perustettiin 1800-luvun lopulla ja vuosisadan alkupuolella. Eli ovat täyttäneet jo 100 vuotta. Ja ne eivät siinä peruskoulun syntyvaiheessa halunneet luovuttautua kunnallisiksi kouluiksi, vaan halusivat jatkaa tätä niiden näkökulmasta autonomiaa ja traditiota. Ja puolustivat eräällä tavalla myös perustuslakia siinä vaiheessa. Sitten on toinen ryhmä, jossa on tämmöisiä erikoiskouluja, kuten Aitoon koulu, joka on painottunut tämmöiseen maatalousasioihin ja niihin liittyviin seikkoihin. Juutalainen koulu, joka on yksityinen. Sitten meillä on Deutsche Schule ja tämän tyyppisiä. Ja sitten on nämä niin kuin 90-luvulta toimiluvan saaneet kristilliset koulut ja Steiner-koulut. Yksi Steiner-koulu tosin perustettiin jo 50-luvulla, mutta se oli pitkään ainoa.
Joo. Harvardin yliopiston pitkäaikainen rehtori J.B. Conanti on todennut, että ettei kasvatus ole tuontitavaraa. Mutta tämä ei taida oikein Suomen osalta pitää paikkaansa. Ei oikeastaan ollenkaan.
Näin on. Kaikki on lainatavaraa. Se haettiin Sveitsistä, Saksasta, Ruotsista ja sitten yhteiskasvatus aina tuolta Yhdysvalloista asti.
Ja se preussi.
Ja preussista toki Saksasta joo paljon. Ja sitten niitä muokattiin täältä niin kuin omiin tarpeisiin. Eli vaikka ne on lainatavaraa, niin se on kuitenkin suomalainen sovellus.
No tosiaan, siis tuolloin 1800-luvun autonomian aikana, niin silloin Suomessa yksityiskoulumuodosta tuli tosiaan erittäin tärkeä koulutuksen tienraivoja, niin kuin tässä on todettu. Ja sitten kun itsenäistymisen jälkeen, niin voidaan sanoa, että ehkä sisällissota entisestään ehkä vahvisti vähän tällaista valkoisen miehen koulua, jos näin voisi sanoa, 20-30-luvuilla. Ja sitten tullaan tämä 40-luvun vaihteeseen. Tämä on totta, kun tämä on mielenkiintoinen. Tämmöinen kaveri kuin Matti Lausa, joka kirjoitti se kirjan, jossa hän vaati Suomen koulujärjestelmäksi tämmöistä saksalaisen mallin mukaista. Ihan suoraan sanottuna tämmöistä kansallissosialistista natsikoulua. Niin miten tätä Lausan ulostuloa tuolloin luettiin kouluhistorioitsijana?
No sitä mä en ole henkilökohtaisesti ihan niin tarkkaan tutkinut yksityiskohtaisesti, kuinka Lausan kirja otettiin vastaan. Kyllähän Suomessa vieraili jatkosodan aattona myöskin natsihallinnon korkeita kouluviranomaisia. Olivat pitäneet esitelmän tässä Helsingin keskustassa ja kuulemma saaneet lämpimän vastaanoton oli luonehdinta. Mutta mitä se nyt tarkoittaa sitten käytännössä, niin on toinen kysymys. Kyllä tämmöisiä aloitteita tehtiin. Saksan voitto näytti niin varmalta siinä jatkosodan alkuna, että haluttiin tietysti sitten lämmitellä niitä mahdollisia tulevaisuuden visioita, jotka sitten osoittautuivat harhanäyksi, kuten vision alkuperäinen hebrean kielen nimi taitaa olla. Ja sitä kautta niin se ohittui. Ne oli äärihuutoja kuitenkin, että ei meidän koulu kuitenkaan muuttunut siihen suuntaan, että lyhyt vaihe, mutta aika tietysti mielenkiintoinen yritys.
Ehkä ihan hyvä näin. Ja sitten sotien jälkeen niin valvontakomissio vähän katsoi koulun perään, mutta ei tullut suomalaisesta koulujärjestelmästä myöskään venäläisen kenraalin koulua. Ei tullut pakko Venäjää. Pitkä englanti sen sijaan tuli aika nopeasti kouluun. Eikö näin ollut?
Kyllä, kyllä näin on joo. Ja suomalaiset alkoi rakentaa myöskin ilmasiltaa Yhdysvaltoihin. Hmm. Mä olen tutkinut Munkkiniemen yhteiskoulua tässä viime viikkoina hyvin tiiviisti vielä ja siinä yhteydessä niin havaitsin sen, että heti toisen maailmansodan jälkeen niin amerikkalaiset oli myöskin kiinnostuneita rantautumaan Suomeen ja koulut ja oppiminen ja yliopistolaitos oli sellaisia partnereita, johon suuntaan se voitiin tehdä ärsyttämättä sitten Neuvostoliittoa. Eli oppilasvaihto Yhdysvaltoihin alkoi heti 45-46 lukuvuonna.
No, rinnakkaiskasvatus vastaan yhteiskasvatus. Murros Suomessa tapahtui 1880-luvulla. Kun yhteiskasvatusta alettiin toteuttamaan, suomalainen yhteiskoulu, SYK, oli ensimmäinen koulu, jossa molemmat sukupuolet kävivät samaa koulua. Ja edistys tapahtui myös kasvatustieteen rintamalla. 1838 American Annals of Education-lehdessä julkaistiin artikkeli, jossa todettiin, että tyttöjen ja poikien opettaminen yhdessä on osoitettu täysin mahdolliseksi. Tässä kuitenkaan tiedemaailma ei ollut täysin yksimielinen, sillä 1873 niin Harvardin yliopiston jälleen, tällä kertaa hermokirurgi, arvostettu sellainen, niin osoitti, kuinka liian vaativat opinnot ja yhteiskoulumuoto vaarantavat tyttöjen terveyden. Mutta Suomi, me olimme joka tapauksessa Euroopan ensimmäisiä valtioita, jossa yhteiskoulumuoto hyväksyttiin selvästi korkeamman opetuksen järjestelmässä. Niin, kerroppa Jari vähän tästä yhteiskoulumuotokuviosta.
Joo, tämä on suomalaisen koulun hyvä innovaatio ollut ja osui kyllä sopivaan ajankohtaan, eli sinne 1880-luvun loppupuolelle. Ensimmäinen yhteiskoulu tuli Pohjoismaihin Tukholmaan, Palmrenska Skolan. Ja se oli nimenomaan amerikkalaiselta idealta niin kuin rakennettu. Siellä kävi kauppakomppania tutustumassa Jenkeissä tapahtumiin ja mukana oli pari koulumiestä ja he innostui sitten tästä näkemästään yhteiskouluajatuksesta. Tytöt ja pojat tosiaan rinta rinnan aina yliopiston porteille asti ja toteuttivat sen koulun sitten Tukholmassa, joka on Euroopan ensimmäinen. Ja suomalaiset sai tietysti vihiä Tukholman olosuhteista, kun nämä suhteet sinne oli olemassa ja kävivät siellä vierailulla ja muutamaa vuotta myöhemmin sitten alkoi Suomessakin keskustelu, että voitaisiko tämmöinen koulu perustaa ja ruotsinkielisten siinä oli ensin asialla eli 1883 Läroverket för gossar och flickor aloitti toimintansa. Sen jälkeen tuli vielä toinenkin ruotsinkielinen yhteiskoulu ja sitten suomenkieliselläkin puolella ruvettiin miettimään, että olisiko se mahdollista ja siinä Mikael Soinen oli itse vierailut myös Yhdysvalloissa tuossa vaiheessa ja nähnyt omin silmin yhteiskasvatuksen käytännössä ja tutustunut siihen kirjastossa tutkimusten tasolla ja oli vakuuttunut, että se on hyvä ja se löi meillä läpi tosi nopeasti niin, että
tämä on ollut merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle tänäkin päivänä.
Ihan mieletön, koska se avasi sitten tytöille koulutien ja kahta kouluahan ei talous olisi kestänyt, jos ajattelet, että kun sitten yhteiskoulut levisivät kuitenkin pienillekin paikkakunnille, niin eihän sinne mitenkään olisi saatu koulua tytöille ja pojille.
Joo. Meidän pakko mennä eteenpäin. Vielä dilemma on jäljellä ja vajaa 10 minuuttia lähetysaikaa. Niin tämä dilemma 4, systematiikka vastaan spontaanius. Tätäkin on vähän jo sivuttu tässä. Koulusta on tullut vähän tämmöinen tieteellinen juttu ja opettaja oli. Mikä se oli se käsitteessä, miksi sä kutsuit? Ei ollut tulosyksikkö opettaja, mutta jotain vastaavaa.
Jotain vastaavaa taisin sanoa. Joo, se on ajautunut vähän tämmöiseen jatkuvan kehittämisen hybrikseen. Eli sinne on tuotu hyvin nopealla tempolla nyt 70-luvun jälkeen jatkuvalla syötöllä tämmöisiä uusia toimintamuotoja. Nyt viimeisenä on tämmöiset laatumatriisien kehittämiset ja sitten on monenlaista pienempää kehittämisyksikköä, strategian laatimista. Ja tietysti niilläkin on hyvä idea, eli varmaan niin kuin pyritään luomaan hyvää kasvatusta, mutta se alkaa kuormittaa nyt mun nähdäkseni tämä jatkuva systematiikka ja tietyllä tavalla se ylitieteellistyminen. Niin sitä opettajan perustyötä, joka on kuitenkin aika niin kuin pragmaattista ja siitä tilanteesta ja niistä lapsista lähtevää. Eli jos mä nyt vähän kärjistän, niin opettajilla ei ole enää aikaa niin kuin niiden oppilaiden huoliin, kun pitää olla syöttämässä dataa verkkoon tai kokoustamassa kehittämispäivillä.
Joo, mistä tämä tieteellistäminen on tullut kouluihin?
Ei se ole tullut yksin kouluun, kyllähän se on läpi yhteiskunnan.
Niin.
Joka paikkaan tarvitaan asiantuntija.
joka paikkaan tarvitaan asiantuntija. Tässä on vähän se ongelma, että niin porsaan paino ei lisäänny mittaamalla.
Juu, vanha talonpojan viisaus, eikä uusia puntareita ostamalla, vaan hyvin hoitamalla.
No tähän liittyy myös teknologian voimistava vaikutus kouluissa. Minkälaisena ongelmana sitä näet?
Se on just tällainen inputti, joka tulee tietysti täältä yhteiskunnasta, koska teknologian merkitys on kasvanut, näkyy tässä sunkin huoneessa.
Niin,
Yleisradio pääsi vähän vähemmällä vehkeellä 20-luvulla varmaan, kun aloitti. Se on joka paikassa ja sille on jotain myöskin tehtävä, mutta ajatus siitä, että kasvatusta voitaisiin ohjata niin kuin puhtaasti vaan pelkällä teknologialla tai niin kuin verkko-opetuksella, niin se on mun mielestä niin kuin pahasti virheellinen ja vastoin sen ihmisen antropologista lähtökohtaa.
Luokaton koulu ja sitten mahdollisimman paljon tietotekniikkaa.
Joo, tämmöisiä visioita heitetään, mutta hyvin vähän on näyttöjä, että ne tuottaisi niin kuin.
Tämä on kaikki omia lisäämään sitä individualismia.
Joo, ja irrallisuuden kokemusta. Ja Atte Oksasella on tästä hyvä väitöskirja, jota suosittelen.
Joo. Dilemma 5. Erilaistuminen vastaan eheys. Tästä tietysti monikulttuurisuuskysymys on yksi keskeinen.
Kyllä, se tulee nyt meille Suomessa vähän viimeisenä, kun se kohdataan, niin tietysti isona haasteena. Onhan näitä pienimuotoisesti ratkottu aikaisemminkin. Mutta jos ajattelet koulun näitä kovia tekijöitä, valtiokeskeisyys, eli preussalaiset regulatiivit, sitten kristillinen luterilainen perusta ja teollisen yhteiskunnan standardit, niin nämähän on kaikki vähän nyt koetteella. Yksi Jumala on kuollut, masuunit suljettu ja valtio heikentynyt.
Silti perusasteen opetussuunnitelmassa niin kansallisuuden ja monikulttuurisuuden yhteensovittamisesta kirjoitetaan, että opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Ja sitten vähän ajan päästä todetaan, että suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös eri kulttuureista, että koulukasvatuksessa pitää ottaa huomioon, että suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös eri kulttuureista tulevien maahanmuuttajien myötä. Et, no onhan tässä nämä molemmat tasot okei. Okay.
Ne on ja ne pitää jotenkin ratkaista, mutta sitten siinä kysytään jo äkkiä, että soiko suvivirsi vai ei.
Niin, suvivirsi dilemma. Hei, siis tästähän nyt on siis vaadittu, että suvivirsi pitäisi kirjoittaa uusiksi, tai että se pitäisi jättää kokonaan laulamatta. Eikö tämä aika naurettavaa?
Tietyllä tavalla joo, mutta jos sitä tarkemmin katsoo, niin kyllähän siinä kulminoituu nämä erilaiset ideologiset pyrkimykset.
Minkälaiset ideologiset pyrkimykset?
Esimerkiksi, että kaikki eivät jaa samaa uskonnollista näkemystä ja heidän maailmankuvastaan katsoen, niin sitä ei nyt sitten soiteta sitä virttä.
Mutta onko tämä suvivirsi? Oletko koskaan ajatellut, Jari, omana kouluaikana, että tässä lauletaan jotain virttä? Vaikka se nimi tietysti on suvivirsi, mutta eikö se ole jotain paljon muuta?
On. Ja siitäkin mä olen kirjoittanut, että sehän voidaan myös tulkita tällaisena juhlan ohjelmanumerona.
Niin.
Ja jos tuolle tielle lähdetään, että jokainen erotteleva tekijä on niin kuin riittävä syy sanoa, että nyt jotain sorretaan, niin sittenhän pitäisi Suomen lippu poistaa sieltä.
Joo.
Maamme laulua ei voisi laulaa enää, ja sehän on aina tulkita vihapuheen Olympiastadionilla vastaajoukkuetta kohtaan.
Sitten, tai sitten osa porukasta viiren aikana poistuisi salista.
Niin, joka on sitten taas provokatiivinen teko.
Joo.
Eli hankala tilanne.
Hankala tilanne. Mitä mieltä sä itse oot? Pitäisikö suvivirsi kirjoittaa uusiksi? Tai jotain tehdä sille? Meneekö nykyinen meininki?
Mun mielestä se voisi soida siellä. Tämä on nyt taas subjektiivinen mielipide, koska sillä on paljon muitakin funktioita kuin tämä uskonnollinen. Mä en usko, että nuoret kokee sitä nyt mitenkään painostavana, ahdistavana virtenä, vaan se on semmoinen ohjelmanumero, joka liittyy siihen liturgiaan.
Joo. Luonto vastaan sosialisaatio. Ja tässä ranskalainen filosofi Rousseau ja Émile romaani. Oli tässä mielessä tien raivaaja.
Kyllä, osoitti tämän koulun, varsinkin sen aikaisen katolisen ulkolukukoulun ongelman. Eli onhan se aika luonnoton. Sulloa 25 murrosikästä ahtaaseen luokkahuoneeseen opiskelemaan heille hyvin vähän merkityksellisiä asioita, kun omassa elämässä tapahtuu kaiken näköistä mielenkiintoista ja maailman ihanin tyttö tai poika istuu vieressä ja opettaja jauhaa attribuuteista vaikka siellä. Niin
pitkää fysiikkaa.
Pitkää fysiikkaa tai jotain Napoleonia, joka nyt ei nyt vaan kiinnosta.
On se haastavaa se koulun käyminen. Mutta sitten, siis tämä on mielenkiintoista. Tällainen kaveri kuin Ivan Illich 1970-luvulla, niin aika kovat pohjat oikeastaan vetänyt tässä kritiikissään. Nyt ei kysymys luokattomasta koulusta, vaan kouluttomasta yhteiskunnasta. Kerro vähän tästä ajatuksesta ja kuinka luokaton ajatus on kouluton yhteiskunta?
Illich oli aika kaukaa viisas varmaan, kun pohti. Sehän on nyt iso haaste tietysti koululle, että pystyykö se jatkamaan ihan sillä tavalla, miten se on toiminut, koska maailma niin rajusti on muuttunut. Perusteita on myös jatkamiselle, mutta hän näki yrittäessään viedä koulua tietyille alueille, jossa sitä ei ollut aikaisemmin, että siitä tuli paljon ongelmia. Et kyllähän koulun ongelmista osa johtuu koulusta.
Mitkä ongelmat johtuu koulusta itsestään?
Juuri se, että se on niin kuin aika luonnoton tilanne, niin kuin äsken kuvasin, eli istua pitkiä aikoja pulpetissa opiskelemassa aika teoreettisia asioita sen hetkisestä elämäntilanteesta.
No aivan, katsoen. Mutta mitä tälle voisi tehdä?
No siinä se dilemma onkin, että koulu joutuu tavallaan koko ajan niin kuin tasapainoilemaan tämän lapsen luonnollisen tilan ja sitten sen vaatimustason välillä. Ja pahimmillaan se systematiikka tietysti, jos se kiihtyy, niin lyö kovasti korville sitä nuoren jaksamista. Ja onko sitten nukuttu tarpeeksi, mikä on ravintotilanne? Ne on kuitenkin luonnonasettamia ehtoja.
Pelattu pleikkaria 10 tuntia edellisenä päivänä vedetty energiajuomaa 2 litraa.
Joo, kyllä mä väitän ihan tältä istumalta, vaikka nyt voi kauheita statistiikkaa lyödä alle, että osa tästä erityisoppilaiden määrästä johtuu yksinkertaisesti siitä, että nuoret nukkuu liian vähän.
Niin, no tämä sun viimeinen dilemma oikeastaan tavallaan liittyy tähän edelliseen, eli niin kuin pakko vastaan vapaus. Tämä poikkileikkaa opetussuunnitelmaa ja tästä oikeastaan nousi myös semmoinen käsite esille kuin edutainment. Mä en tiedä, onko tämmöistä käsitettä kuin worktainment. Keksin se ehkä just, mutta pitääkö koulussa ja duunissa olla mukavaa ja hauskaa?
Hyvä on, jos joskus on, mutta sehän ei voi olla se päätehtävä. Ja kasvatus, jonka tehtävää vaan miellyttää, niin sehän on antikasvatusta. Kasvatuksen perimmäinen tehtävä on ollut tuottaa hallittuja pettymyksiä. Että sitten kun niitä tulee kuitenkin elämässä ja lopuksi luovutaan kaikesta, niin on ehkä sitten kykyä hallita itsensä. Ja nyt tällainen viihteellinen kasvatus on koko ajan saanut niin kuin lisää valtaa ja sitä niin kuin pidetään nykypedagogiikassa jo tämmöisenä niin kuin melkein peruslähtökohtana. Ja se on aika vaarallinen tie, jos me lähdetään siitä, että kaikista pitäisi koko ajan tehdä niin kuin kiinnostavia, miellyttäviä. Se ei ole mahdollista. Opettaja ajautuu siinä erittäin hankalaan palveluasemaan.
Näin puhuu siis Jari Salminen, jolta on ilmestynyt kirja. Koulun pirulliset dilemmat. Siellä on 7 dilemmaa. Tutustukaa näihin. Niitä kaikkia ei voi saada, mutta jonkinlainen tasapaino niistä varmaan on mahdollista löytää. Sano aivan lyhyesti vielä, että mihin koulu on menossa tulevaisuudessa, mihin sen pitäisi mennä.
Rauhallisesti eteenpäin.
Rauhallisesti ja ehkä harkiten eteenpäin.
Jep, se oli hyvä.
Näin, Jari Salminen, kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.